У ефірі Радіо Свобода. У студії Сергій Навумчик. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Алена Коваленко накерувала скаргу у Віцебську обласну прокуратуру. Паула Сівярынца попередили, що він може потрапити під амністію. Гэтыя і інші теми у нашому ефірі. А починаємо ми з Дня перемоги, який сьогодні відзначався у Білорусі. У Мінську у часі святочных мероприемств виступив Александр Лукашенко. Але перш чым перейти до ягоного виступу, слово чоловіку, який пройшов всю війну, був поранений і навіть лічилося, що забитий. Ягоные батьки отримали похоронку і некілька годів думали, що сына нема у живих. Про ту війну він написав нагэтулькі правдиво, що гэтыя сторонки лічаться найлепшими у сусветнай літаратуры про війну. Одно з апошніх інтерв'ю Василя Быкова у травні 2003 году про перемогу.
Я лічу, що перемогу сапраўды отобрали. І в Білорусів, і в російців, і не тільки. Але це відбирання відбулося одразу після перемоги. Я додав його ніхто інший, як самий великий кумір цих народів, великий Сталін. Бо менавіта, як кожен переможці розлічували, ну, нешто здобити в виніку такої перемоги, особливо після такої кривавої війни. І це було правильно, закономерно. Але що у виніку вони отримали? Що отримали народи Совєтського Союзу? Знов ту ж комуністичну кабалу, ту ж заняволеність і галечу. У той час, як народи Європи, і переможці, і переможені, до речі, от покористалися, справді, цією перемогою, тим ліку і нашою перемогою. Знов же з ініціативи Злучених Штатів Америки. Був вилучений, як відомо, план Маршала, який узняв Європу з руїну, з цих самих попелищів, який вдихнув життя, і якому, по сутності, Європа обов'язана і досюль. Але ж Сталін відмовився від цього плана. Він як війну, так і перемогу, так і післявоєнне відновлення, відбудову, він узвалив знову ж на плечі кого? Свого народу. Тим самим знову ж увергнувши його у неймовірну шматгодову галечу. А проч того, у виніку цієї нашої перемоги були заняволені країни так званої народної демократії у сході європейської країни. І це наша перемога таким чином ще на полстагоддя затримала їх натуральне історичне розвиття, звісно, у напрямку прогресу. З цього провалля вони ще дагетель не можуть вибратися. Але я не роблю спроби. Усе-таки доволі поспіхово. І знову ж при підтримці всесвітньої супольності Європи і, найперш, Америки. А Білорус стоїть у боку.
Гэта быў архіўны запіс Васіля Быкова, травень 2003 году. На пытанне, чаму пераможаныя жывуць лепш за пераможцаў, пазней у нашым эфіры адкажуць жыхары Гомеля, а зараз пра тое, як дзень перамогі адзначалі ў Мінску. На адрас нашай краіны гучаць пагрозы і шантаж, таму і сёння нам так неабходная стойкасць і мужнасць, заявіў Александр Лукашенко пасля цырымонію складання вянкоў да манументу перамогі ў Мінску. Святочныя гулянні прайшлі ў сталіцы без звыклага размаху. Свята прыпала на сераду, працоўныя дні гэтым разам не пераносілі, і атрымаўся адзін выходны дзень. Таму большыня людзей не паехала на лецішчы вёскі, а засталася ў горадзе. З працягам тэмы Іна Студзінская.
Таннае спіртное ў месцах масавых гулянняў, у парках і на вуліцах гэтым разам не налівалі, у адрозненні ад 1 траўня. Раніцай цэнтр сталіцы быў перакрыты. Кіраўнік дзяржавы з трыма сунамі браў удзел у шэсці ветэранаў. І толькі калі шэсце скончылася, народ змог прыйсці на плошчу перамогі, каб ускласці кветкі да вечнага агню. Там я сустрэла ветэранаў, якіх на ўрачыстасці не запрасілі. 90-гадовая Дар'я Раманенка з першага дня вайны працавала медсястрой.
Госпитале работала я медсестра. 26 марта мне 90 лет исполнилось.
90?
22 года. Да, уже старенькая и неохота умирать. Я очень люблю землю, работаю на ней. Дачка есть.
Теперь у 90 годов працуете?
Да. Только с дачи приехала вечером. Пополола и покопала, и посеяла. И морковку, и щавель, и укроп.
Удельничали сегодня у 6 ветеранов? Вас запрошали?
Нет. Мы уже видели, что я з Барушкою.
Але у день перемоги сюди приходите?
Всегда, как же.
Ветеран Виктор Барушко, член ВКПБ с 1939 года. Воевал с немцами и японцами.
Участник войны, журналист, был корреспондентом «Правды». Но когда взялся громить мошенников, меня попросили из «Правды».
А каких мошенников?
Я очень любил Маширова, как ни странно. Но он мошенничал невероятно. Мазаров мошенничал. Вот Потолчев честный был человек.
Сегодня вось было президентское шествие. Вас запрошали?
Нет, меня никто не приглашал. И скажу, с президентом нескладные отношения. Президент путаник невероятный. Сейчас делает очень много нехорошего.
Вы прожили уже житё. Что треба змянить у першую чергу, каб усё ж таки, ну, лепш нам было?
Руководство. В первую очередь надо заменить руководство, чтобы во главе республики был честный человек.
Не только честный, но еще порядочный. Дайте свободные выборы,
будет
все ясно.
Тут не как было, а как считают.
К сожалению, выбор проходит у нас нечестно.
Сябры партии ВКПБ, как яны сами себе называли, раздавали портреты Сталина. И тут же продается газета «Вперед». Идеи Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина будут жить в веках. Слоган этой газеты.
Если бы не было Сталина, не было победы.
Правильно, я тоже поддерживаю.
Победа – благодаря Сталину.
На площади перемоги шмат дзяцей, якія прыйшлі не па разнарадцы, а з бацькамі і самастойна. Цікаўлюся, што дзеткі ведаюць пра сённяшняе свята.
Сёння дзень Пабеды, высвабадзілі Беларусь да канца.
А хто з кім ваяваў, ведаеце?
Праціўнікі з нашымі беларусамі, каторыя защищалі землю.
А праціўнікі якія? З якой краіны?
Немцы.
Хто з кім ваяваў?
Немцы ваявалі з беларусамі, Расія памагала нам, беларусам. В итоге в 45-м году немцы проиграли.
А что, российцы, украинцы не воевали?
Я историю не сильно так знаю, что проиграли. Рад этому. Если бы немцы выиграли, думаю, этого бы всего не было бы.
Але белорусы перемогли. Патриот?
Конечно, да.
Узровень жыцця ў цяперашняй Нямеччыне значна вышэйшы за ўзровень жыцця ў Беларусі. Чаму пераможаныя жывуць лепей за пераможцаў? На гэтае пытанне нашага гомельскага корэспандэнту адказалі жыхары Гомлі.
Потому что у них более развитая экономика, у них более развитая традиция организации общества, более развитая цивилизация. На протяжении тысячи лет они жили лучше нас. Они живут сейчас лучше нас, несмотря на то, что они проиграли.
Ну, я в Германии не была, я считаю, что мы тоже неплохо живем.
Это геополитический такой вопрос. Они раньше просто стремились хотя бы к тому, чтобы развивать производство как-то. В принципе, менталитет, конечно, другой.
У них свое, у нас свое, мы тоже неплохо живем. У них свои стандарты европейские, у нас свои славянские. Но у них по-другому чуть развивалось, может, быстрее, как-то интенсивнее. Может, лучше они живут, потому что у них туризм развит, у нас туризм не развит.
Побежденной Германии в свое время очень помогла Америка. А нам никто не помогал. Вот если прикинуть, сейчас 67 после войны. Сейчас мы мирно живем. А до 45-го года какого кувыркания было в этой огромной стране.
Я был в Германии в 2000 году. У них экономика лучше. Они очень хорошо живут. Они очень хорошие работники. Наверное, страна от людей все зависит. Мне кажется, они делают все для народа.
Есть два момента. Мы до этого протягиваем воевать. Я разговаривал с немецкими ветеранами, когда был в Немеччине, в 2006 году. Немцы, немецкие ветераны, про войну амаль ничего не рассказывают. А наши ветераны дали им право. Империя повинна быть. Кому потребна империя, у якой людям тяжко и кепко жить. Для нас империя важнейшая, чем доброе житье.
Наших экономических ресурсов не вполне хватало для того, чтобы быстро починить эти раны все. В Германии это произошло гораздо быстрее.
Потому что коммуняка много осталось за месяц. Многие не работают, только просиживают штаны. Что производят многие? Ничего не производят. А зарплату получать хочешь все по 2 миллиона. Ну а что в Германии? В Германии культура, производство, не только общение между людьми, а культура производства есть.
Значит, шевелят мозгами. Быстрее внедряют инновационные технологии, производство.
Много бесхозяйственности у нас еще есть. По сути дела, это у нас какая система? Социалистическая.
Гэтак отказывали на пытание нашего корреспондента жыхара Гомеля. Мы протягнем после обвестки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Пуранкоў з вёскі Лешча Аршанскага района. Многія людзі страцілі веру ў тое, што гэты рэжым магчыма змяніць дэмакратычным шляхам. Наша грамадства не саспее да таго часу, пакуль не лясне які-небудзь эканамічны выбух. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передачу «Паштовая скринка 111» слухайте у нашем эфире поздней, а зараз с новинами с життя политвязню вас познакомит Олег Грузделович.
Хіміка Павла Селярынца міліціянты папярэдзілі, што ён можа падпасці пад амністыю да 3 ліпеня, закон аб якой загадаў прыняць Александр Лукашэнка. Пра гэта палітвязень паведаміў карэспандэнту «Свабоды».
Што сказаць? Мяне папярэдзілі, што магчыма амністыя мяне кранецца, калі мой артыкул не прапішуць асобным радком. Справа ў тым, што мой артыкул, які належыць да ліку цяжкіх злачынства, ён пад амністыю падпадае. Калі мой артыкул будзе прапісаны асобным радком, это значыць, што пад амністыю я хутчэй за ўсё не падпаду.
Таксама Павел Севярынец выказаў сваё меркаванне адносна перспектываў вызвалення паводле амністыі іншых палітвязняў.
У нас здараюцца такія рэчы, якія і не сніліся юрыстам. Можа амністыя выйсці з пакеце з якім-небудзь дэкрэтам Александра Григоровича. Усё можа быць. Хотя, конечно, что тычить, например, Статкевича, альбо справы анархистов, альбо бобруйских хлопцев, яких судили за подпал КДБ, тут сапраўды тяжкий выпадок, тяжко уявить, что так вот все с махом руки будет зроблено. Тем не менее, некий гандель, где махчимо все. Махчимо, что не вызволить никого навод. Махчимо, что вызволить некольких, это самый вероятный вариант. Махчимо, навод и такие варианты, когда вызволяют всех. Значит, от конкретной внешней политической обстановки, в России не от юриспруденции, не от поводенного политвязня. Тут гандаль на вонке идея.
Алена Кавленко накіравала скаргу ў Віцебскую абласную прокуратуру. Жонка Сергея Кавленкі спрабуе даказаць, што міліцыянты сфабрыкавалі доказы віны яе мужа ў парушэнні правілаў адбіцця хатняй хіміі, за што пазней суд прысудзіў яго да 2 гадоў і месяца зняволення. У дадзены момант Сергей Кавленка зноў знаходзіцца ў віцебскім следчым ізаляторы, дзе ў канцы мінулага году ён пачаў галадоўку пратэсту. Калі будзе разгледжана касацыйная скарга вязня ў Віцебскім абласным судзе, пакуль невядома. Жонка Миколая Статкевича Марина Адамович з апошняга ліста мужа атрымала звесткі пра камеру, дзе яго трымаюць.
Ну, вот упершыню пакетнасці нейкія маленькія пабытовыя падрабязнасці. Пішам, безумоўна, травы тут не ўбачыць. В акно камеры выходзіць у турэмны двор, ды і то яно закрытае так званымі раснічкамі. Гэта металічныя пластіны і ржавыя з нашага боку, якія прывараны ў поперак вакна пад вуглом да гары. І калі глядзіш на вакно, то бачыш металічную стенку з пластін. Але раніца ненадоўга праз іх у камеру пранікае сонца. Гэта стварае добры настрой на ўвесь дзень. Вясна ў паветры. Яна адчуваецца паўсюль нават тут.
А з Дмітра Дашкевіча, як і ад Алеся Беляцкага, прыходзяць лісты сваякам. Але асаблівых навінаў у іх няма, бо турэмнае жыццё аднолькавае. Жонка Беляцкага Наталя Пінчук кажа.
Лісты ідуць, але в асноўным ёсць яго там імкненне віншаваць каго-то з днём нараджэння, гэтак далей, гэтак далей, дык от ён просіць купіць паштовак, якія, мабыць, яго там не прадаюць. Вот, так от зараз буду займацца пошуками.
А вось што паведаміла пра Дашкевіча ягоная невеста Наста Палажанка.
Ён чытае літаратуру, яго там ёсць магчымасць чытаць. Я яму вельмі шмат дасылаю ўсяго. І біблію чытаю. Пакуль ён з камеры ПКТ, ён мае такую магчымасць, і то ўжо добра. Так нічога, пра прэмію можаце там пісаць, ён яшчэ пра яе не ведае.
Днямі стала вядома, што маладзёвыя арганізацыі Еўрапейскай народнай партыі ўзнагародзілі Дмітра Дашкевіча прэміяй «Свабоды». Гэтак адзначана мужнае змаганне Дашкевіча за дэмакратыю ў Беларусі.
З навінамі з жыцця палітычных вязняў быў Алег Грузделович. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Алена Каваленка накіравала скаргу ў Віцебскую абласную пракуратуру. Жонка палітвязня спрабуе даказаць, што міліцыянты сфабрыкавалі доказы віны яе мужа. Павла Севярынца папярэдзілі, што ён можа патрапіць пад амністыю. Святочныя гулянні ў дзень перамогі прайшлі ў сталіцы без звыклага размаху. У Гомелі актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі БХД Маладога фронту партыі левых «Справядлівы свет» ушанавалі памяць больш як 100 тысяч ваеннапалонных, якія былі закатаваны ў лагеры падчас акупацыі гораду. Мемарыял «Дняпровскі рубеж» на Шкловшчыне працягвае разбурацца. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Працягваем праграму. 2 гады таму беларуская служба Радіо Свабода ўпершыню паведаміла пра тое, што на Склоўшчыне ля вёскі Новыя Стаўкі разбураецца мемарыял «Дняпроўскі рубеж». Напярэдадні афіцыйнага дня перамогі карэспандэнт «Свабоды» зноў наведаў мемарыял.
Два гады таму мемарыял яшчэ выглядаў больш-менш трывала. Сям-там асунуліся былі акопы, якія, аднак, не пакідалі ўражання занядбанасці. Нават бліндаж быў з дахам і пячуркай у сярэдзіне. Ось толькі ля мемарыялу ў 2010 годзе была вывернута гара гною. Летась падгнілыя драўляныя ўмацаванні акопаў ужо заваліліся. Бліндажа наагул не было. Памятны знак побач з акопамі пачаў асыпацца. Сёлета мемарыял прыбралі. Толькі вось акопы выглядалі неяк ненатуральна завялікімі. На маё, дык тут усё ў парадку, шклоўскі краязнаўца, адзін з ініцыятараў стварэння мемарыялу, Міхаіл Кучарэнка, адрэагаваў.
Какой здесь порядок? Здесь просто обрезали одежду крутости, всё поплыло. Да подсилос траншея. Её расширили без ума. Всё было создано руками рабочих города именно так, как было в июле 1941 года. И всё получилось. Проспект Шмидта, а не опорный пункт.
С патаром Кучарэнкам аглядаем тое, што засталося ад акопных ум. Ён адкопавае адзін за адным кулямётныя дыскі, засыпаныя тымі, хто на свой манер наводзіў лоск на мемарыял.
Знаюць, што натварілі дзел, разабралі всё. Но у меня ёсць фатаграфіі, пацвярджаючыя мае ўтверджэнні о том, што строительныя матэрыялы былі ў замечательным стане. Ну, это просто хацелі ўнічтожыць, общественность возмутилась. Ўнічтожыць не получилось. Вот теперь они сами не знают, как выйти из этого положения. Но нагадзілі они здесь изрядно.
Са скрухай адзначае спадар Кучарэнка. У славенскім сельскім савеце, на тэрыторыі якога знаходзіцца мемарыял, я пацікавіўся, ці ведаюць там, што з ім робіцца.
Там все убрали полностью. Бліндаж обвалился, этот окоп убрали, это все деревянное. Я не знаю, будет это восстанавливаться со временем или нет. Ну, восстанавливать, наверное, будут.
Выказаў меркаванне супрацоўнік сельскага савету. Тое драўляныя, што не звезлі, спрабавалі спаліць. Галавешкі, недакуркі, непадалёк ад акопаў метраў за 10. У саміх жа акопах панарабілі гнёзда ў птушкі. Стоячы ў яме, не ад бліндажа, Міхаіл Кучарэнка зазначыў.
Если бы не ваши конкретные усилия по вопросу сохранения памяти о героическом подвиге 18-й Казанской стрелковой дивизии, то, наверное, бы уже и не существовало его. А так вот все-таки гласность есть гласность. Пусть они ничего не сделали за год, но, по крайней мере, они не решились уничтожить окончательно.
Мемориал «Днепровский рубеж» был задуманный как одновленный опорный пункт дивизии с окопами и блиндажом. В 2008 году мемориал зарабили за инициативы жыхароў райцентру. Знаходится ён для вёски Новые Стайки. У липени 1941 года солдаты 18-й Казанской стрелковой дивизии два тыдні не давали фашистам збудовать переправу праз Днепро за 250 метров от мемориалу и сама рака. На березе невеликий обелиск. Каб дойти до яго, треба перейти у заранное поле километры полтора. Поле доходит до самого Днепра.
Фотарэпартаж на гэтую тэму вы можаце паглядзець на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе свабода.org. Ну а зараз да тэмы спорту. Напярэдадні вырашальнага для хакейнай зборнай Беларусі матчу з камандай Казахстану на чэмпіянаце свету ў Фінляндыі адмыслоўцы не без трывогі казалі, калі не перамагаць самага слабога суперніка ў групе, так што ж тады ўвогуле рабіць у эліце ўсясветнага хакею? Да вочнай сустрэчы беларусы і казахі заставаліся адзінымі калектывамі, якія так і не разжыліся выніковымі пунктамі, маючы ў пасіве па дзве паразы. Аднак пачалася сустрэча не з традыцыйнага выканання дзяржаўных гімнаў, а з палітычнай акцыі. З працягам тэмы Ігар Карней.
Онлайн-трансляцыю матчу Беларусь-Казахстан вялі многія спартовыя парталы, а таксама беларускае тэлебачанне. Калі тэлекаментатар нечаканую затрымку пачатку сустрэчы патлумачыў тэхнічнай прычынай, маўляў, сапсавалася сірэна і ўзніклі праблемы з табло, то журналісты незалежных рэсурсаў аказаліся больш абазнанымі. Так спецыялізаваны фінскі сайт sport.com апавёў, што амаль 15 хвілінаў, цягам якіх тэхнікі спрабавалі наладзіць гукавое абсталяванне, напоўніцу скарысталі беларускія заўзятары. Некалькі чалавек пачалі размахваць бел-чырвона-белымі сцягамі і скандаваць лёзунгі супраць рэжыму Лукашэнкі. Адміністрацыя «Хартвал-арэны», занятая ліквідацыяй аварыі, на маніфестантаў увагі не звяртала. Пасля надзвычай няўдалага старту, калі на адрамантаваным табло засвяцілася 2-0 на карысць зборнай Казахстану, беларускія выхаванцы фінскага спецыяліста Кары Хекеля ўсё ж здолелі мабілізавацца і да канца другога перыяду закінулі 3 шайбы ў адказ. Такім чынам, толькі пяты дзень 76-га чэмпіянату свету ў хакеі дадаў аптымізму і спартоўцам, і заўзятарам. Пасля двух стартавых паразаў ад гаспадароў спаборніцтва ў каманды Фінляндыі і не самай моцнай зборнай Швейцарыі беларусы пакідалі хіба што тэарэтычныя шанцы на выхад з групы. Хакейны трэнер Валерый Яўдаченка наракае на слабую падрыхтоўку зборнай Беларусі і завышаныя чаканні ад яе гульні.
Ну а што вы думаеце, што нашых фінаў абыграюць, што ли? Я тоже так думаю, што сомнительно. Ведь па сути дела Коваль праваліў то, што на него надеялі. Мезіна паставілі, можна сказаць, і нас с вами паставілі. Мы так же сыгралі бы. Надо было рішаць результаты, свои очки браць. Всё такое хлипкае всё. Ну, все эти разговоры, не надо считать, смотреть цифры, анализировать все. Это, ну, в общем, кошмарная вещь, если честно.
Спартовый оглядальник Сергей Ляхнович так само слабо верит, что команда Беларуси здолее трапить у чвертьфинал спаборництва. Напереди матчи с такими грандами, как США, Канада, Словаччина, у лепшем выпадку можно разлишивать на становший выник с французами. Як лічыць суразмоўца, занадта легкадумна паставіліся да прынцыповай гульні са швейцарцамі, якая вельмі шмат вырашала.
Калі паглядзець па выніках першых перыядаў, беларусы амаль не турбавалі галкіперу. У першым матчу нанеслі 23 кіткі па варотах, другім увогуле адзін супраць гаспадароў пашанцавала. Коваль зрабіў 5 ці 6 выдатных сейваў. З швейцарцамі, магчыма, забіў бы Грабоўскі буліт, зацапілі бы, як кажуць, один пункт перевели бы у гульню в овертайм. Невядома, як бы все склалося. Так атрымалося, як атрымалося.
Праз два гады Беларусь рыхтуецца прыняць хакейны чэмпіянат свету на сваёй тэрыторыі. Аднак супраціў гэтым плянам, разгорнуты міжнароднай супольнасцю, беспрэцэдэнтны для навейшай гісторыі спорту. Асобныя палітыкі і цэлыя ўрады выступаюць супраць таго, каб мерапрыемства такога маштабу праходзіла ў краіне, кіраўніцтва якой шырока ўжывае рэпрэсіі супраць сваіх апанентаў. Напярэдадні ў пасланні да беларускага народу і парламенту Александр Лукашэнка агучыў уласную пазіцыю, што да спробы пазбавіць Беларусь права на правядзенне хакейных спаборніцтваў у 2014 годзе.
Мы Лукашэнка уколем сильна, если чэмпіяната па хакею не будзе в Беларусі. Ну чым уже они меня так уколят? Какое тут уж лицо і імідж потираем? Што меня беларусы за это возненавидят? Лукашэнка играет в хакей, поэтому вот для него будет это имиджевая потеря. Я уже играю. Мой коллега Путин в день инаугурации вышел на лед. Теперь, может быть, хоть на него будут катить бочки, а не на меня. Я ему часто говорю, когда в Москву приезжаю, слава богу, вы тут кого-то погоняли, может, за вас возьмутся, про меня забудут. Ты Януковичу недавно это в шутку сказал. Но не забывают, вот Лукашенко кость в горле.
Головным оборонцем белорусской заявки на проведение чемпионата света 2014 застается президент Международной Федерации Хоккею Рене Файзель, який игнорует все заклики и на вопрос заявляе, што зробіць усё, каб Беларусь прыняла усясветнае першынства.
Перадаваў Ігар Карней. Мы працягнем пасля абвесткі.
Помнік генералу. Пра антыхрыста. Хто нас дастаў? Амерыканцаў цікавяць поспехі Лябецкі. Пра гэта і пра розніцу паміж беларускім і іншымі хрысціянамі у новых званочках.
Званочкі слухаць у нашым эфіры пазней, а я нагадаю, што Менску працуе аўтаадказнік свабоды нумар 266-39-52.
Паважаная свабода, дазволь павіншаваць усіх са святам перамогі, асабліва тых, хто сядзяць незаслужана ў турмах Беларусі, а потым усіх слухачоў і супрацоўнікаў Радыё Свабода. Жадаю ўсяго самага лепшага, а галоўнае здароўя. Ваш сталы слухач.
На жаль, сёння, у гэты дзень, мы павінны аплаківаць кожнага трэцяга чалавека, загінуўшага ў вайне. Ніводная краіна пераможца не страціла столькіх людзей. Ніводная краіна пераможца не страціла амаль чэтверці сваёй тэрыторыі, на жаль, разам з насельніцтвам. І гэта наша гісторыя. Яе нельга выкінуць, выкрасціць з людской памяці, бо вельмі шмат болю і гора прынесла яна на нашу землю. На жаль, мы дазволілі дыктатару Лукашэнка прыватызаваць, захапіць, падмаць пад сябе гэты дзень. Дазволілі чалавеку, які восхваляе Гітлера, ганьбіць памяць нашых продкаў, нашых герояў, якіх бы поглядаў мы не прытрымліваліся. Цынізм, якім гэты чалавек усклаў вянкі к помніку перамогі, вызывае агіднасць. На жаль, вельмі быстра уходзяць з жыцця ветэраны Второй мировой. У кожнай сям'і ёсць свае героі, перад чыёй мужнасцю мы схіляем галовы, а некаторыя імёны ведае весь свет. Василь Быков и Артур Польский. Слава вам и вечная память. Нехто кинул в огонь монетку, нехто кветки поклал в тиши, нехто вытер слезу ладонью и до боли сжал кулаки.
Я слушаю радио «Свободы». Это сплетни, как вы говорите, балбоны. Никакой помощи в становлении белорусского государства вы не оказываете. Вы только делаете подрыв. И эти все балбоны для того, чтобы выкупить свои деньги, которые вас финансируют. Больше вы ничего не делаете. Страшно слушать ваш разговор.
Усё правильно. Нема чего болтаться по ночам несовершеннолетним. Я ще каб запросили переписки у компьютерах детям 10-13 годов. Придут со школы, каб уроки робить, садятся у компьютер, переписываются. Им назначают свидание, идут не той, кто пишет, а 40-летние дяди. Батьки с ума сходят, спать не дают, до часу не вылазят с компьютера. Пишут неизвестно кому свои данные. Кто такое придумал с этими переписками с детьми? Треба тоже запросить, как дети не забивали голову этими знакомствами. А то придет такие Чикатило.
Летел Шура вертолетом, не узнал ныне страну. И народ подумал плохо, видит небе. Ну, дорожает хлеб и квас, но народ пустился в пляс. Возразишь, так это риск. Слышь, Шура, даже писк. А я лягу прилягу у белорусским гулагу, головою до Шклова, а ногой до Кремля, кайданковые руки до Брюсселя раскину и побачу, як ярко светит знов Колыма.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Алена Коваленко накировала скаргу у Витебскую областную прокуратуру. Жонка политвязня спробует доказать, что милицианты сфабриковали доказы вины ее мужа. Павла Северинца попередили, что он может потрапить под амнистию. Святочные гуляния у День Перемоги прошли у столицы без звыклого размаху. У Гомеля активисты Объединенной Громадянской партии БХД Молодого фронта партии Левых Справедливый Свет ушановали память больше 100 тысяч военнополонных, которые были закатаваны у лагеря под час оккупации города. Мемориал «Днепровский рубеж» на Шкловщине протягивает разбураться.